Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataaq abe hamma jimaataatti galgala keessa sa'a 2 folakka hanga sa'a 3 meter bandi 19 22 25 irratti Washington DC irraa kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Roobi ebilashan bara 2017 tamjirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalarra aan jaallannee gammadaati.
Barattoolan soraalakee todoo har'a sanitti ma Afrikaa fi Yemen keessa uummata miliyoon 20 tahutti beelaa'e qarqaarsa riifataa fedha kongireesiin Ameerikaa tanirratti har'a. Miseensota kongireesii Ameerikaa jechuu mariitti jiraniin soraalakee todoo ibsantin.
Somaaliland gama bahaa keessatti caamni lubbuu namaaf kabeeladaalee galaafataa jira oduu keessatti gabaasa qabna. Baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen hokkaraaf hanqina nyaataan rakkatan gara Ugaandaatti dhiyeessaa jiru lakkoofsi dabalaa deemuun yaaddoodha jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii dirree demokiraasiitii walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Har'a galma walga'ii kongireesii Ameerikaa Kaapitool Hiil keessatti bulchoota siyaasaatii fi dhaabbilee qarqaarsaatti balaa beela Afrikaa irratti mariitti jira. Kor kana miseensi kongireesii Ameerikaa godin Kaaliforniyaa Kaaren Baasetti mariachiisuu jira. Akka jechi Kaarenitti Yuunaayitid Isteet moggateettee caqasumanna rakkoo addunyaata akkana sanatti seenteetiin uummata miliyoon 20 ta'u ka Afrikaa fi Yemen keessaa beela'uu jiru qarqaaruu malti. Kaarenii fi miseensoti mana maree Ameerikaa hedduutti bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa Doonaald Tiraamp aduu uummati akkan beela'uu jiru tokkummaa mootummoota karakkaataa qarqaadha irraa bajat kutuuf karoorfachuun uummata kan rakkisuu jechuun falmuu jiranii dheekkamsaanitti dubbachuu jiranillee. Kaarenii fi miilootii isii seera akka Yuunaayitid Isteet dhaabbata USAID ka Ameerikaan biyya addunyaa alaatiin qarqaartu doolara miliyoon 100 kennitu qarqaaruu fi yookaan ammoo akka isheen dhaabbati kun qarqaarsi kan argatu tolchuu fi seera baasuu fi waa'ee kongireesii Ameerikaatti barbaadachuu jiran beeltii Afrikaa tunin waan ganna 70 keessatti arganii hin beekne. Bonaaf oolaan Somaaliland keessatti hammaatee horii hedduu fixeetiin nama hedduullee rakkisuu jira qarqaarsa hedduu eegachuu jiranillee horii qofaa miti namaaf qarqaarsinuyyuu namaafi naminuu qarqaarsa eegachuu jira bokka dhabiitiin tun ammoo nama hedduu rakkisuu jirti. Abdulaziz Osmaanitti Somaaliland keessa lafa oolaan kun itti hammaate dhaqeetiin keessumatti naannoo Sool dhaqeetiin jireen uummataa ilaale gabaas kana VOA erge jalanne.
Somaaliland gama bahaa kutaa Sool caamaan dhaamtee jirti duwwaa fi gogaa ta'eera. Hindaa Mohaammed godoo mana isheetii cina ijoollee ishee arfan qabattee teessee jirti. Ijoollee ishee 2 ni du'an malee hanga dhiyeenya kanaatti walumaa gala ijoollee 6 qabdi turte. Waan akkasii jireenya koo guutuu nan mudannee jette baatii darbe ijoollee durbaa kan umriin waggaa 4 fi kan baatii 6tu jalaa du'e.
The older one was sick and weak for 4 months. She was coughing.
Ishee guddoon baatii 4 dhukkubsatte baay'ee qaama ishee dadhabee ture ni qufaati. Ishee xinnoon immoo hanqina nyaataa miidhamtee duute. Qaama ishee huqqataa waan ta'eef waan addaa gargaarame nyaachisuu fi yookaan immoo kennuuf hin dandeenye. Aannan harmaa qofan kennaaf yeroo tokko tokko immoo daakuun argadhurraan midhaan tolchaaf jette. Caamni dhaqqabe beledaalee maatiin kun qaban hedduu galaafate reetti 200 ajjeeseera. Amma 10 qofa tarkattafe. Ijoollee hafan 4 beelaan dhumuu sodaa jedhu qabdi. Waan nyaachisuun qabu taanaanii waan hin godhun beeku jette Hindaan. Nyaata haga tokko mooraatti dhiyoo jirurraa namoonni caamaan miidhaman keessaa kan argattu ta'uu dubbatti abbaa warraashee maatiif nyaata barbaacha gara ganda naannoo sanaatti qajeeleera. Bishaan raabsamu waan dhumeef bishaan qulqulluun taane kan naannoo isaanii kuufame dhugu. Caamni dhaqqabe maatii hedduu nyaataa bishaan barbaacha qe'oo fi gadhiisanii akka godaanan dirqisiiseera. Hindaan waan tokko farkaan qabu iddoo biraa deemuufis waan an abdadhu hin qabu jette. Somaaliyaa fi Somaaliland keessatti uummanni 6 million caalaan beela hamaaf saaxilamuuf akka jiru tokkummaan mootummootaa akeekkachiisuunsa ni yaadatama.
Oduun wal fakkaattuun bombiin har'a mana bunaa Moqaadishoo tokko duratti tokkaatee nam torba caal fixxee hedduu mammadeessite. Bombiin tun makiina irra gadalakkisan. Akka warri waan kan ilaan arge jedhutti makiina kana beekaa bombii itti dhaniitiin balbala mana bunaa sun dur dhaabani. Manni bunaa kun waajjira ministeera nagaa biyyi keessaatii fi ministeera dargaggootaa fi ispoortiitti dhiyaatu biiroo isaaniitti naannoo sunitti dhiyaata. Akka jecha oduumaa bulchiinsa magaalaa Moqaadishoo Abdul Fattaa Omar Halanitti nam torbatti balaa kanaan dhumate hedduutti mammadaa'e. Itti gaafatamaan dhimma uummataa kapaartii samaayaawwee kadure obbo Yoonaataan Tasfaayee akka waan mootummaan ittiin himat keessi hin jirre mormate ragaa qabullee ardaa dhageessifate fixate. Mani murtii dubbitan ilaale murtii kennuuf beellama qabee jedha. Malliskaachuu ammaa oduu Finfinnee wargii keessatti tujube.
Waggaa tokko dura abbaan alangaa gocha shoroor keessummaa raawwateera jechuudhaan mana murtii federaalaatti mannaa kan irratti dhiyeesse. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa akka samaayaawii paartii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisu erga murtaa'ee booda ragaa ofirraa ittisaa dhageessifachaa oole. Har'a kan inni dhiyeeffate ragaa galmee qabu keessaa lama ta'uu dhaddacha irratti ibsameera. Ragaaleen galmee dhiyaatan qabiyyeen isaanii maal akka ta'e abukaatoon himatamaa obbo Shibbiruu Ballaxa gaazexeessotaaf ibsaniiru. Siidii suraaf sagaleetiin dhageessisaniin kan dhiyaate keessa qabiyyee isa tokkoo akkas jechuun ibsan.
ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጋቢት 1 ቀን 28 ዓመተ ምህረት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው እንዳደረጉት
ሙምጭ ሚኒስትራ ቢቶቴሰ ተኮ በረኩመ ለማፍሰደት መነመሬ በክቦታው መታድረት ያቹዳን አከምርከኔ ሰነት ኡመትች ቡልቺስ ጋሪን ዳበሙ ላሊውች ሱዳን ገደሳ ከንት ኢፍሰዳ ማሌ ሁምን አላ ተኮዩ ካንከስ እንጅራን ተው ምርከኔ ሱሳኒ ቱቁዳን dhiyaatee manni murtichaa akka nuuf ilaalu nagaa yookaan immoo ragaa nuti dhiyeessine ilaale. Kan EBC kan mana maree bakka bu'ootaas dhiyaateera. Manni murtichaas ragaa sana madaalee abbaan alangaa immoo yaada dhiyeessu yoo qabaate akka dhiyeessu ajaja kenneera.
Kabiroo himatamaan ragaan ni dhiyeeffate kan muummichi ministeerichaa dubbataniif gaazexoonni Addis Zamaniif riipoortar ka gabaa sanirraa ka fudhatame ta'uu obbo Shibbiruun beeksaniiru. Kanneen kunis kan mana murtiin fudhatama qaban ta'anii dhiyaachuu danda'uu jedhan. Gaazexoota sanarratti ka tuqame keessaa kan muummichi ministeerichaa Oromiyaa, naannoo Amaaraa, Gondar gama kaabaaf naannolee kabiroo keessatti walitti bu'iinsiif sabatiinsi dhabamuun bulchiinsa gaariirraan kan ka'e uummatichi waan aareef kan mudatedha ka jedhantu keessatti argama. Manni murtichaas ajaja duraan kenneen mana maree bakka bu'ootaa uummataaf siidiiwwaniif gaazexaalee EBC irraa dhufanis simate akka qoratu ibsuudhaan abbaan alangaa koppii ragaa sanaa fudhate yaada gamasaa kan kennu akka kennu ajajee jira. Gam lamaanii yaadawwan falmii isaanii barreeffamaan mana murtiif akka dhiyeessanis ajajuudhaan caamsa lama bara 2009 beellama kenneera.
Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi mootiin Joordaan Abdallaan har'a waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessatti walitti dhufanii waan hedduu irratti wal dubbatanii waan hedduullee waliin hojjechuuf walii galan. Waan gugurdoo irratti dubbatan keessaa tokko rakkoolee jidduu gala bahaa rakkoo baqataa addunyaa akka ISIS balleessuu danda'aniin keemikaal waraanaa Siiriyaan uummata isiitiin fixxee fi waan hedduu irratti dubbatan. Jarri kun haga guddaan ammoo Siiriyaa uummata isii keemikaal waraanaatiin fixxee jedhanii himachuu jiranii fi rakkoo Israa'elii fi Paalistaan irratti dubbate. Doonaald Tiraamp akka Siiriyaan uummati sii hawwaniif ijoollee dabalee nama hedduu keemikaal waraanaatiin fixuun kun waan itti callisanii mitii jechuun jabeessa dubbata. ISIS hin balleessinaa jechuun ammallee waa dagal Tiraamp. Hariyyummaan Ameerikaatiif Joordaan akka jechi Tiraampitti waan akka malee jabaataati. Waan akka malee jajjabduu kanarratti hojjechuu malan Siiriyaan biyyattii kalee keemikaal waraanaatiin uummati sii fixxee jedhamtuun nama hedduutti tanaan dhumate. Nam hedduutti ammoo tanaan mammadaa illee keemikaalli waraanaa mi waraanaa addunyaan akka namii waliin inaan jetteetiin seer baafatte Tiraampii fi mootiin Abdallaa kunniin ardu waliin marroo lama walitti dhufaniitiin wal mari'atan. Gama kanaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti gaafatamaa qajeelcha siyaasaa mootummaa isaa Isteefan Baanan yakoree nagaa biyyoolessaa keessa baase. Gaafuun namni kun hojii tanaaf filatameeyyuu abbootii siyaasaa dabalee nam hedduutti Baananiin kun nama hojii tanaa malee mitii jechuun dubbate. Baanan nama duruu yaadi siyaasaa gar hin qabne qabuu fi nama afaan hamaa jechuun dubbachaa turan. Namni akkanaa kunniin mootummaa gugurdaa keessa hojjechuufillee itti gaafatamallee hin qabu jechuun dubbachuu jiran. Gama kanaan ammoo addunyaan Siiriyaa uummata isii keemikaala waraanaatiin fixxee jechirratti. Marii guddoo taa'uu jirti oduu namaaf qabsan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. አፍሪካ ከሰት ረኮ በቀጥታ ሰጉድጭ ከጀደም ጉያቶ ኮቲ ሄዱ ሐማታ ጅራ በቀጥቶ ዲ ሱዳን ክባ ኩማ ሄዱን ሆከራ ፈንቅናኛታ በየሳኒ ሙደቴ እ ሱዳን ገረ ኡጋንዳ ጥጫ ጅሩ ጀደ ገባስኒ ጂል ክሬግ ኡጋንዳ ገመካባራ ኢርግት ቱጁቤዴስ
አቶብሲን ነመደደብሱ በቀጥቶ ሱዳን ክባ ተደበላ ናኖ ኡጋንዳ ገመካባን ወልዳንጌ ሱራ ገረ ሞራሌ በቀጥቶታ ገረ መነጅሬኝ ሳኒ ሃራ ገረ ፉሎ ድራፍ ኬስ ጅራተን ትጌሱ ኢትፉፋኒ ጅሩ ቡሲያ በከጀዳ ሙኬሳ ርቅቸ ገባባ ሚላን ቀጣምሩ ደንደ አንቱ ሱዳን ክባፍ ኡጋንዳ አዳን ባሳ ከነን ሃራ ገመ ሴናን ኩን የሮ ሄዱ አንቀናኛታን ከነን ሚደማን ዴቡን ካንጮለገኒፍ ደደቦዳ kan umrin wagga sodoma jon taedo had orra safi jolle sa sadi walin milikani qeo ofi baqatani itu demani gamasenan duran taedon barsi sa herregature saati lama durature danga sanarra gaudan isaf mati sa atobisi gara kalubat isan gesu egata katuran
I need to leave here because there's a lot of shooting so we are tired, that's why we need
ye igat isne baw nurature sababan sas gamasi dukasa hedduf samichetu gege famajira nunu fisise kanafikannut ye in isne banef tikkodu mabokonne jenneti
akuma tadeo kannen haran yaif nanule brorra akka equatoria farra lollike sattfini nejrurra gamasenan baqatto ta sudan kibba kuma ibba saddeetif kuma kudajaatu ho karabiyya ofi jala baqachuran uganda senan sudan gunes yair radufan isanis maati sani qubsuma baqattota imbefi kesajuru gara sanatti imala juru
na korek nda sida la loro idudungo kudamu maran iki kododungo
gunes jedamu kannen kun geni kannen kun uganda kadufanif sababan jireñi gamasi ulfataf sodachisa ta efi sababa nu ajjesanifi nu ordofani garabo sonat nu ariyu akkuma manake sejurutti mananu ratti gubu wantef achin debinu uganda ke satti jireñi amansi sada jedan kan umrin wogga digdame afrif baqattu katate ester akujo jolle se sadi walin qofashe dufte abban worrashe utu sen achin bayin hidame nyaati qaru manjiru jetti akujon ummanni beela ejira wallan safayya argachun indanda'amu daandin cite ejira karanyaati magala senun jiru namonni nanno le badiyarra min an gara magala tinnageesan humnootin hidatan wan harka fudatanif ummati magala ke sarakata jira Rose Yonga jedamu jirenyi biye ke sa ulfata ta us gara uganda imalle geggefamu geggefamus akkasuma jed
anna bijade asma fi sunuma fi beska gobre jena kadita
guyota kud afrif alkanif guya walit milan demne ijamu kabosona kesa jira chaturre bishan cise juru ugati fit gargara mayo nagenye jedan fabian richard wanimo had awraf ijolle sa akkasumas ijolle matin raduman kan ye kesa walin milan deme garu biyekof ammayu abdin jirajad
and I'm looking for the future of the country and for us to achieve the peace we need to be
egrem biyeko garita jeden abdadda nagar gachudaf ummata waqa sodatu tawqamna hoganunni kenyes dogora sani simatani darara lammi wanofif ilalche hokennan egrem biyetti ifanita
baqattoni qubsuma uganda kessa lafat iqqo kanrat qubataniif qotatani kennameefi midanyaata bishan meshalef kabrof tajajira egum safayya kasumas ijolle saniif barnota argatani jiran
biya magalgal kessa sa la maf daqiqa 45 tauf jiran ubramo wala kessa guyara darbe saat okof daqiqa 45 tautira walle kanan saganta fetite
Bye.
amal maallaabaata hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dirree dimokiraasii. dhaggeeffattoota keenyaa mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baatilee ja'aaf biyyattii ittiin bulchaa ture ammas baatii kabiroo 4 dheeressuusaa ni yaadatama. haala biyyattiin itti jirtu keessatti labsiin kun bu'aanniif miidhaanni fidu maal? kanarratti ka biyya Biriteen jiru keelii yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwal Aloo akkasumas kan as yuunaayitid isteetsi kutaa Teeksaas jiru kaatolikii yuunivarsiitii of Daalas irraa hayyuu diinagdee Profeesar Mahammad Xaahiroo namoon haasofsiisee jira. gara sanatti isin deebisa.
gaaffiin kiyya waa'ee labsii yeroo hatattamaa yookaan yeroo muddamaa Itoophiyaa keessaa irratti kan inni fuuleffatu irraa mootummaan Itoophiyaa 7 dabre keessa labsii yeroo hatattamaa gara baatiilee 6 ture ammas baatiilee 4 dheeressuusaa beeksisee jira. mee utuu gara sanaatti hin deemin dura labsiin yeroo hatattamaa kunu maal jechuudha? maaliif labsama? Dr. Awwal irraan jalqaba.
Galatoomii obbo Namoo, labsiin yeroo hatattamaa biyyoota heera qaban, konstitiyushinii qaban, biyya ol aantummaan seeraa itti eegamu, biyya mootummaan heeraan itti bitutti heerri mataa isaa haala akkamiin yoo nageenyi biyya tokko keessatti dhabamu, yoo rakkoon guddaan rakkoo uumamaan dhufu ta'uu danda'a, rakkoo namni fidu ta'uu danda'a, rakkoowwan cimoo ta'an kan jireenya biyyattii gaafii keessa seensisan yoo uumaman mootummaan rakkoo san haala kamiin furuu danda'a isa jedhuuf seerri mataa isaa waan lafa kaa'u qaba. Seerri wanti jedhu maalinni rakkoowwan akka mansii tuqee kun yookaan uumaman taate mootummaan dirqama silaa heera keessatti qabu, dirqama mirga dhila namaa kabajuu, dirqama mirga dimokiraasii kabajuu yeroo gabaabaadhaaf dhiiseetiniin haga rakkoon sun hiikkattu tarkaanfii silaa yeroo lafoo fudhachuu hin dandeenye fudhachuu akka danda'u ka taasisuudha.
yeroo agamiif turuu danda'a labsiin yeroo hatattamaa kun kabaratame maali?
Akka seera Itoophiyaatti mootummaan kaabineen jechuudha kana murtii irra gahuu hin danda'a. san booda garuu murtii san hatattamaan mana mariitti dhiheessee manni marii raggaasisuu qaba. manni marii 6-6 kana murteessuu danda'a. rakkoon nageenyi dhabamuu suni yoo ka itti fufu taate mootummaan 6-4 irra deebi'eetiniin labsiisan dheeressuu hin danda'a. garuu wanti tokko wanta sitti qulqulleessuu barbaadumaa inni heerri mootummaa Itoophiyaa mootummaan labsii kana labsuu hin danda'a haa jedhu malee akka seera chaartarii Afrikaa kan mirga dhala namaatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. kuni maa inni chartering Africa kuni seera Ethiopian fudhatteetiniin seera ofii keessatti incorporate gooteedha. Seerri kuni ammoo Ethiopiatti akkuma seera kamittiyyuu apply taha. Wanti seerri kun jedhu maa inni biyyoonni chartering mirga dhala namaa Afrikaa kana fudhatanii mallatteessaniitiin jedhan labsii hatattamaa kana labsuu hin danda'anii jedha. Komishiniin Afrikaas bara 2001 mootummaa Naayijeeriyaa irratti dhihaate maal jedheetiin raggaasise mootummoonni Afrikaa chaartarii kana fudhataniitiin mallatteessaniitiin jedhan labsii yeroo hatattamaa labsuu hin danda'anii jedheetiin murteessee jira. Jechuus teeknikalii karaa seeraatiin olaalleetiin jennu mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Mee chaartarichi seera mootummoonni wanta kana ittiin labsuu danda'an lafa kaa'u dhabuun isaa rakkoodhaati sirrii miti jennee osoo fudhannee ulaagaawwan adda addaa kan seera Itoophiyaa jalatti guutamuu qaban osoo labsiin kun labsamin jechuudha. Ulaagaawwan suniin hin guutamne seerri ilaalamuu qaba. Seerri kan jedhu ammas yoo rakkoon sun guutumaan guututti kan hiikamin taate ta'e yoo rakkoon akkuma gaafa jalqabaa sanatti jiraatte qofaadha. Gara fuulduraa dheeressuu danda'amu jechuudha.
Gara dheeressuu sanatti nan deebi'a Dr. Awwal. Sana dura garuu Profeesar Mahmadiin kan hin gaafachuu barbaadu haalli Itoophiyaa keessaa yeroo dura labsiin yeroo hatattamaa labsame haalli jalqabaa onkoloolessaa keessa ture kan labsii yeroo hatattamaa labsisiisu ture falli biraan argamuu danda'a ture labsii kana labsuurra.
Kana deebisuuf maaliif mootummaan Itoophiyaa waan kana labsise kan jedhu akka gaariitti ilaaluun barbaachisaana fakkaata. Wanti mootummaan Itoophiyaa waan kana labsiteef uummatatu mirga ofii gaafate. Uummanni bahee hiriira godhee biyya guututti keessaahuu Oromiyaa keessatti ammaas naannoo Amaaraatitti uummanni bahee waan mirga ofii gaafate. Mirga kana mootummaan kennuuf waan qophaa'aa hin ta'iniif. Waan kana akka gaaga'amaatiin ilaalanii seera kana baafatan state of emergency takkaahu seera hatattamaa kana. Wanni kun silaa akka birootiif deebi'uu hin danda'a ka jettu deebi'uu numa danda'aa ture. Yoo mootummaan fedhii ummataatiif ka ajajamu ta'e wanni kun gara birootiin deebi'uun hin danda'amaa ture garuu akka arginetti mootummaan kun waan fedhii ummataa kana akka shorokeessitummaa. Akka gartee nagaha dhoogguutitti waan fudhateef waan kana deebisuuf qophaa'aa hin taane gara nagahaatiin. Gaafiin wanni duraan waan kana labsisiise amma hin jiramo hin jiru ka jedhu ammallee numa jira. Manni mirga ofii hin gaafataa hiriira karaa irra bahee uummanni godhu kana haa arguu dhabnu malee rakkinni duraan waan kana uume ammallee numa jira uummanni mirga isaa. Ammallee hin gaafata calliseensi kuni uummanni waan duraan itti ka'e kana dhiise jechaa miti. Karaa biroo yoo itti ilaalan malee karaa state of emergency'tiin waan furamu tokko miti. Deebii politikaa kennitaaf malee waan akkanaa silaa hin gootu.
Dr. Awwalaloo kanarratti maal jetta?
Akka an ilaalutti sochiin Oromiyaa keessatti ganda hunda keessatti godhamaatiin hin ture akkasumas gara boodaa irratti uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa irratti godhaatiin hin ture mootummaa kana akka malli cinqee ture. Mootummaan akka Itoophiyaa mootummaan abbaa irree achi kutateetiin state of emergency declare gochuu jechuun hagam takka mootummaan cinqameetiin akka ture waan mul'isudha. Wanti kana jedhuuf maa inni mootummaan Itoophiyaa jalqabarraa jalqabeetiin state of emergency keessa ture. Hoo yaadattan ta'e yeroo naannoo Amaaraatti sochiin ka'eetiin jedhe muummichi ministeeraa gadi baheetiin miidiyaa irratti waraanni Itoophiyaatiif sekuuritiin humna barbaachisaa ta'e hundayyuu fayyadamaniitiin tasgabbii akka deebisan ajajee jira jedhe. Kuni jechi akkanaa kuni state of emergency keessatti qofa jedhamuu danda'a. Silaa heeraa fi seerri biyyattii under normal circumstances wayita apply ta'u jechi akkasii jedhamuu hin danda'u. Haaraya miti state of emergency wanti state of emergency kana adda godhu officially mootummaan gadi baheetiniin amma guyyaa kanarraa jalqabee emergensitu jira aangoon mana murtii aangoon mana marii command postii jalatti deebi'ee jira jechuu isaati. So of course osoo mootummaan suni mootummaa gaafii siyaasaa gaafii mirgaa gaafii haqaa hawaasni gaafatu akka siyaasaatti akka gaafii dimokiraasiitti ilaaleetiniin mootummaa keessummeessuu danda'u ta'e. Rakkummaan jalqaba uumame sun iyyuu uumamu jechuudha. Hiriirri waggaa tokkoof deeme sun akkasitti hin deemu ture namni sun hundi hin dhumu ture jechuudha. So essentially mootummaan akka mootummaatti mutuma seeran buluu miti garuu state of emergency labsuun isaanii wanti inni mul'isu akka anitti hin xallutti mootummaan too'annaa biyyattii irratti yeroo san dura qabu akka dhabe waan mul'isu natti fakkaata. So amma as deebi'aniitiin kana declare gochuu waan haaraa miti haga tokkoon inni mul'isu mootummaan kun hagamti akka eegameedha. Amma ammoo eega haga tokko haalli suni at least badhetti olaalleetiin hin jenne namni akka duraanitti hiriira bahaatiin hin jiru. Kana jechuun namni haga gaafa deebiin gahaa ta'e deebi'utti uummanni gaaffii san gaafachuu hin dhiisu. Karatti bahuu dhabuu danda'a garuu gaaffiin suni aariin suni yaanni suni ima jiraataa jechuudha.
Dooktar Awwal, kanarratti aangoonni mootummaa ammoo ka jedhanii labsiin yeroo muddamaa yookaan yeroo atattamaa kuni bu'aa gaarii argamsiisee jira. Inumaayyuu ka dheeressuun barbaachiseef tokko gaaffii uummataa ilaalcha keessa gashuudhaan uummanni labsiin kun akka inni dheeratu gaafatee jira sana ilaalcha keessa gashuudhaan jedhanii aangawoonni mootummaa torban dabre keessa kan dubbataa turanii gama biraan kan isaan dheeressuu kanaaf sababaadha jedhanii naannolee tokko tokko keessatti humni waraanaa ajaja tokkorraa akka bobba'u kanneen dirqisiisan kanneen taasisan haalawwan ammayyuu hin fooyyofne bakkawwan okkarawwan adda addaa jirantu jira sana xumuratti gochuudhaaf ka jedhudha kan isaan dubbatan. Kan akkamitti ilaalta?
Jechi kun bu'uura seeraa homa tokko iyyuu hin qabu. Jalqabumarraayyuu labsiin yeroo hatattamaa kan labsamu waan uummanni fedheetii miti. Factual circumstances lafarra jiraachuu qaban akka seerri jedhutti rakkoon biyyattii san akka biyyaatti fufuu isii gaafii keessa seensisu uumame qofaadha. Labsii yeroo hatattamaa biyyoonni labsuu akka danda'an. Wanti seerri gaafatu rakkoon akkasii uumamuudha malee uummanni fedhuu miti. Uummanni fedhees fedhuu dhabees kuni waan dimokiraasiidhaan murteeffamuu miti. Uummanni fedheetiin kana dheeressaatiin hin jirraa ka jedhu bu'uura seeraa uummata akkayyuu waan qabu miti. Gara biraatiin ammoo rakkoon naannoo adda addaa irratti uumame yoo jedhamu taate rakkoon bakka tokko tokko qofatti uumame labsii akkanaa kana biyya guutuu keessatti labsuudhaaf gahaa miti akka seeraatti jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya, labsii yeroo atattamaa mootummaan Itiyoophiyaa torban dabre baatiilee 4 dheeressa irratti marii gaggeessinu kan hin xumurre kutaa lammataa diree dimokiraasii ka torban dhufu irratti itti fufna. Kabiritee hin jiru Kiil Yuuniversitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwalaloo akkasumas as Yuunaayitid Isteets kutaa Teksas ka jiru Kaatolik Yuuniversitii of Daalas irraa hayyuu dinagdee Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo hirmaannaa isaaniif galatoomsachaa kanarraa asuma irratti hin xumura. Nagaatti annamoo daandeeti.
Ayya qophiteen fixuun duratti mataa oduu irra deebi'asanitti har'a galma walga'ii koongireesii Ameerikaa Kaapitool Hiil keessatti bulchoota siyaasaatiif dhaabbilee qarqaarsaatti balaa beela Afrikaa irratti mariitti jira. Kor kana miseensi koongireesii Ameerikaa godin Kaaliforniyaa tataate Kaaren Baasetti mariachiisuu jira. Akka jechi Kaarenitti Yuunaayitid Isteetsi moggateette caqasuu manna rakkoo addunyaata akkana tanatti seenteetiin uummata miliyoon 20 Afrikaaf Yemen keessa beela qarqaaruu malte. Bunaa fi oolaan Somaaliland keessatti hammaatee boni kunini. Horii qofaa miti namaayyuu hedduu miidhuutti jira. Horii qofaa miti nama hedduutti ammallee qarqaarsa eegachuutti jira. Bombiin mana bunaa Moqaadishoo tokko duratti tokkaate nama torba caal fixxee immoo hedduu mammadeessite. Bombii tana makiinaa keessatti awwaalaniitiin akkasiin mana bunaa duratti tokkaate namni itti tolchan. Itti gaafatamaa dhimma uummataa ka paartii Samaayaawwii ka dure obbo Yoonaataan Tasfaayee akka waan mootummaan himatan keessi hin jirre mormate raga qabu arda mana murtii dhiyeeffatee fixate mana murtiilleen dubbitan ilaaluu fi beellamaan dabarse oduun gabaabduu namaaf qabatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15580, 15630, 15770, akkasumas 15785 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 11720, 12110 2014 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufna.